gândiți-vă că era un râu mult mai mare, ne putem da seama și din faptul că atunci când a venit poporul evreu de dincolo, de peste munți, n-au putut să-l treacă. Deci ei nu puteau să-l treacă așa, deși erau sute de mii. Și a trebuit să, aici au venit preoții, chivotul legii, și sau când au pășit în apa, apa s-a dat la o parte și i-au pășit ca pe oscaș, a stat cu chivotul legii pe umeri și apa s-a strâns în sus și în jos s-a făcut uscat până la Marea Moartă și așa a putut trece sute de mii de oameni, nu numai pe aici, pe tot teritoriul ăsta până la Marea Moartă au trecut, dar ei n-au putut trece înainte pentru că erau în fața a sute de mii de oameni, o asemenea băltuță nu era problemă, dar atunci era mult mai mare. Deci trebuie să vă închipuiți că a scăzut foarte, foarte, foarte mult, pentru că tot poporul evreu până mai zi anii trecuți, și iordanienii și sirienii au parte din Marea Galilei, din Iordan și își irigă tot.
Părinte, uitați-vă cu 10 ani până unde era apa. Trebuie să spus că water level în 2013.
Da, probabil.
Aici, în spate la Silviu, pe perete. Deci era...
Aici era nivel.
Deci ăsta era nivel. Și probabil că mai de mult era și mai sus. Ne dați seama. Și atunci asta însemna că trecea încolo de eu știu, de turnul ăla. Și era mai mare, dar acum pare așa o joacă de copil, că zice, ăsta e Iordanul, domne, atâta. Nu era așa. Și de aici încolo este așa zisul ținut al mănăstirilor. Erau zeci și zeci și zeci de mari mănăstiri care erau în toată zona aceasta. Era aceeași țară, nu erau două țări. Și trecea de pe mapa pe altul și erau unele mănăstiri acolo. Și acum sunt, o să vedeți, tot felul de turnulețe de mănăstiri. Dar acum mai mult rușii le-au refăcut și celelalte țări ortodoxe nu și-au prea permis să le reconstruiască. Și asta de peste tot al rușilor. Da, deci pe aici a trecut poporul evreu atunci. Tot aici se spune că au trecut împreună Ilie cu Elisei și a lovit Elisei. Deci a lovit undeva probabil acolo unde erau apele. A lovit acolo și apele s-au dat la parte și au trecut ca pe uscat. Sau cum a făcut, nu mai țin minte exact. Așa au făcut. Și după aceea și Elisei când a revenit înapoi la fel a făcut și a trecut înapoi cu cojocul lui Ilie. Și tot aici, pentru că era un loc sfânt, venea Ioan Botezătorul, care venea undeva de dincolo, dinspre pustia mare, unde stătuse împreună cu atâția ani, până spre 30 ceva de ani, și a venit aici și a început să boteze, să vorbească, și poporul stătea pe serpentinele acestea, care probabil că erau altfel, nu știu, cum e acolo marurile acelea, stătea pe marurile acelea așa și asculta ce zice el îi învăța, îi curăța, dura uneori 2-3 zile până se botezau oamenii, erau anumite perioade de curățare, și după aceea intrau și îi botezau. Și se adunau mulți mari, care era un fel de ritual iudaic de curățire, după care ei se curățau singuri în acasă, dar aici era pentru prima oară când cineva îi curăța el, îi scufunda în apă și era ceva deosebit. Și pentru asta se adunau mulți mari și își mărturiseau păcatele, strigau fiecare ce păcat au, mai ales acolo în apă în fața lui Ioan. Și printre oamenii ce au venit la Iordan, cei mai păcătoși oameni, care se socoteau cei mai păcătoși. Era obiceiul acesta că dacă ai păcate mici, te duci acasă, te speli, te curești, nu știu ce. Dacă ai păcate mai mari, te duci la oriunde, la un cișmea, la un nu știu ce, care ți-o făceai, era loc de curățire în care te spălai, te îmbăiai. Dacă aveai și mai mari, tot așa, pe acolo, pe undeva se găsea un... Dacă erau cele mai mari păcate, pentru păcatele cele mai mari erau în ape curgătoare. Și rar, numai pentru cei care veneau la credința iudaică, adică veneau dintre neamuri, și pentru crime, pentru lucruri foarte grave, erau în ape curgătoare. Deci când Ioan Botezătorul i-a chemat aici la apă curgătoare să-i boteze, e ca și cum a spune, sunteți păcătoși, haideți să vă cufund în apă, să vă dobândiți curăția, că așa erau ritualul de curățire la evrei, și nu ei se spere, ci eu vă curăț. Adică era așa în plus ceva, mai mult, că apoi atunci nu era așa ceva. Și Ioan, gândiți-vă ce smerit a fost Hristos, că el a venit ca și cum ar fi un păcătos. Deci au venit oameni din toate părțile și cred că asta i-a adunat pe ucenicii lui Hristos. Că au venit și Petru, că a venit și Andrei, că a venit și Ioan, și ei s-au socotit păcătoși. Nu au zis că noi suntem drepți, noi nu. venit să se boteze și ei, au socotit că sunt și ei păcătoși și aici i-a cunoscut Hristos. Și Hristos era și el dintre mulțimea aia de păcătoși, vameși, farisei, care veniseră să își mărturisească păcatele, dar numai că în fața lui Ioan Botezătorul a zis, eu am trebuit să fiu botezat de tine, adică eu sunt păcătosul care trebuie să-mi stric păcatele și tu vii la mine, adică ce păcate să ascult eu de la tine? Adică l-a recunoscut că este Dumnezeu și nu... Eu nu sunt vrednic să mă cobor, să-i dezleg încălțămintea. De ce zicea de încălțăminte? Pentru că toți se dezbrăcau înainte și dezlegau încălțămintea și se coborau în Iordan. Deci eu nu sunt vrednic să merg acolo să-l ajut dezbrăcat, nu să-l botez eu. Știți, la asta se referea. Știți că pare așa, ce legătură are că dezleg încălțămintea? Păi toată lumea își dezlega încălțămintea înainte a coborâ, dezbrăca, își lăsa doar așa, sumar, unii nu își lăsau nimic. Și intra în Iordan și acolo striga păcatele și Ioan îi cufunda. Că botez înseamnă cufundare. Și ieșau din apă și după ce... Deci vă dați seama, Ioan era undeva în apă și aici pe parapetele astea mulțime multe și pe parte și pe alta probabil, care urmau să coboare și ei în apă. Și Ioan a văzut în mulțime pe Hristos și a zis, iată mielul lui Dumnezeu cel ce zică păcatul meu. Adică era un om printre oameni pe acolo. Și l-a arătat și ucenicii lui au fost foarte atenți. Cine e omul ăla care e mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii? Și era Hristos. Deci Hristos nu ieșea în evidență, nu îi scripea ochii, nu avea aureolă, nu era cu 2 metri mai înalt, nu era cu nimic, era un om smerit. Oamenii nu l-au văzut la început. După care era coborât în Iordan, după care s-a întâmplat ce v-am zis și după ce a ieșit atunci Ioan a văzut cerurile deschise și porumbelul acela, Duhul Sfânt suchit de porumbel coborând deasupra lui, care aminteau de fapt de începutul lumii, pentru că la începutul lumii a făcut Dumnezeu cerul și pământul și Duhul lui Dumnezeu plutea deasupra adâncurilor, plutea ca o pasăre deasupra adâncurilor Duhului Dumnezeu și era același început de lume, un nou început de lume. Și la fel când s-a fost potopul Noe, la fel a fost un început de lume, pentru că se sfârșise o lume și când porumbelul s-a întors înapoi la corabie, a fost un început a unei noi lumi, că s-a dovedit, este un porumbel aici, am urât sărac. S-a dovedit că el dădea vestea că începe o nouă lume, că aduce o ramură de măslin. Și atunci venirea lui Duhului Sfânt suchit de porumbel nu înseamnă că Duhul Sfânt are chip de porumbel. Și suchit de porumbel arată că e începutul unei noi lumi. Despre această nouă lume zicea Mântuitorul că iar voi cei ce mi-ați urmat la nașterea din nou a lumii, despre această zidire din nou a lumii, a omului în primul rând, că se venise pentru partea spirituală acum, zidirea nouă a omului. Că partea trupească nu s-a mai rezidit, așa a rămas, dar partea sufletească. Și asta s-a văzut, cerurile deschise, deci a venit și a dat mărturie despre Hristos Duhul Sfânt, care s-a arătat suchit de porumbel, aici s-a arătat trăimea, e prima oară în istorie, în afară de Avraam, când s-a arătat trăimea și nu numai că era fiul în ape și Duhul Sfânt deasupra apelor și deasupra fiului, ci și Tatăl s-a auzit din cer zicând, acesta este Fiul meu cel iubit, de acesta să ascultați. Și atunci au fost pătrunși la suflet ucenicii lui Ioan și s-au luat după el, pur și simplu s-au luat după el. Adică, și Mântuitorul s-a întors după ce a plecat, el era undeva, stătea în Betabara atunci. Că stăteau mai multe zile aici cei care veneau, nu? Și mergând să meargă la locuința lui unde trebuia să stea, ăștia se-au luat după el, ce vreți de la mine? Și i-au zis, vrem să vedem unde stai, ce puteau să zică. Și a zis, veni și vedeți. Și zice că după masă a rămas alături de el. Nu știu ce a făcut Hristos, cum a vorbit cu ei, ce le-a spus, încât ei au rămas definitiv legați de el din momentul acela. Numai că imediat după botez, Mântuitorul a fost luat de duh și dus în pustia Carantaniei și acolo a stat 40 de zile. Ori ei l-au pierdut. Ei, după vreme, s-au întors la pământurile lor, s-au întors în Galileea lor, fiecare la treaba lui, erau pescari, se ocupau cu mrejele, cu pescuitul, dar erau puțin tulburați și dezamăgiți că îl pierduse pe Hristos, adică ei nu mai puteau trăi fără el din momentul ăla sau nu-și mai vedeau rost vieții. Și de aceea atunci când Mântuitorul apare după 40 de zile de postire, apare pe lângă Marea Galilei și zice, veniți după mine și vă voi face pescare de oameni, ei imediat au lăsat mrejele și au plecat. Adică nu era că el i-a hipnotizat și ei au auzit cuvântul și a mers după el așa, în sensul că sau ceva așa, că știți, am cunoscut foarte mulți oameni care spuneau că, dom'le, dar dacă și pe mine m-a chemat Hristos așa, la un moment dat, prin gura unui om, prin gura nu știu ce, și eu trebuia să ascult și n-am știut și totul e ratat, gata. ideea asta că există unele chestii în care Dumnezeu îți vorbește, tu dacă auzi bine, dacă nu, servu și la gară, ne întâlnim la a doua venire. Adică asta e o chestie greșită total. Dumnezeu nu face lucruri de felul ăsta așa magice, în care ai apare pe malul mării și zice, veniți după mine și e merg mea după el acolo, ne știi cine e nene ăla, un nene oarecare merge după el. Adică ei știau cine e și îl iubeau și țineau la el și auziseră de la Ioan că fiul lui Dumnezeu, auziseră pe tatăl zicând, acesta e fiul meu cel iubit, deci nu erau necunoscători, numai că îl pierduseră, nu știau unde e. Și când au văzut, gata, n-au mai lăsat și pe tatăl Zebedeu în corabie, i-au lăsat și mreje, i-au lăsat și s-au dus, adică nu... Așa, și mai rațional așa credința, înțelegeți? S-a născut ideea aceasta că credința e ceva irațional, așa, când ai o pulsiune interioară, așa, îți vine ceva, spune un om, du-te și aruncă-te în Iordan și tu zici, gata, ăsta e cuvântul Dumnezeu, te duci și te arunci. Nu, poate i-au vorbit prin omul ăla. Nu, domne, Dumnezeu e mult mai rațional, adică nu face chestii de genul ăsta, că te forțează, tu ar trebui să fii tot timpul. Au ajuns creștinii să fie un fel de detectori ai voii lui Dumnezeu. Dar dacă mi-a vorbit prin ăla, dar dacă mi-a vorbit prin ea, dar dacă cumva porumbelul ăla înseamnă că nu știu ce și eu trebuie să deduc că ar însemna ceva. Și tot timpul ești așa pus pe spaima de a nu rata momentul întâlnit. Prostie! Nu! Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu te cucerește încetul cu încetul, îți dă timp, îți dă vreme, te întreabă din nou, vine a doua oară, îți dă vreme, adică nu... Când nu înțelegi și ești la măsură prea mică de înțelegere, îți vorbește în pilde ca să poți să stai, să te gândești mult să-și vorbești despre mine, era pilda, nu cred, nu. Și mai te gândești noaptea, poate că despre mine era. Și după aia să poți să te întorci să zici, Doamne, vreau și eu să vin. Adică nu e, noi avem impresia aceasta unui Dumnezeu care te-a întrebat, te-a luat la așa, erai sculat atunci, dimineața, înainte, la ora 5, înainte de plecat la liturghie. Au venit, te-au întrebat și au zis că vii la liturghie, ce, cum? Au fi plecat, închis ușa și tu zici, cine a fost? Ne pare rău, în fundul iadului cu demonii vei fi. Nu faci așa ceva Dumnezeu, adică noi și la martiriu și la o mărturisire a lui nu-ți face chestia asta. Noi aveam impresia că Dumnezeu te așteaptă undeva la un colț și la un moment dat te pune la o încercare rapidă așa și zici, tabelul Mendeleev zi acum, nu mai știu nimic, prost, 4. Nu, îți dă timp, te lasă, îți dă vreme și ați văzut și voi. Și când greșiți și nu reușiți să dați la un om sau vă gândiți și stați pe gânduri să-i dau, să nu-i dau și vă pare rău, după aia parcă scoate pe altul în care tocmai ca să poți să recuperezi dacă tu vrei. Sau... Deci are multă milă, are multă înțelegere, nu... îl înțelege pe om, îl cunoaște, îi cunoaște măsură, nu e așa un tip dur care te așteaptă la colț și te întreabă rapid și tu gata. Și că vrea să te pună la index și... Nu... Deci așa a fost și aici și mă bucur mult că am vorbit despre asta la botez aici, pentru ca să înțelegeți de ce au ales Petru și Ioan și Andrei și Iacob să meargă după Hristos. Pentru că îl cunoșteau, pentru că auziseră de el, pentru că aveau mărturie de la Ioan Botezătorul, pentru că ei dinainte căutau împărăția lui Dumnezeu, nu erau niște... Deci nu vă închipuiți că oamenii ăștia erau niște oameni care habar n-aveau și nu interesa nimic de... împărăția lui Dumnezeu, dar a venit un om pe malul lacului și a chemat și s-au dus. Nu, erau interesați, umblau după ea mântuitorul, cum umblați voi prin pustii să căutați sfinții și pe acești oameni Dumnezeu îi are în grijă. Pe acești oameni Dumnezeu le vorbește la un moment dat. Da. Nu mai, vă las.